Inger Springer presenteres av Oris Dental.
Inger Springer, en podcast fra Stavanger Aftenblad.
Hei Inger.
Hallo.
Hei. I dag skal vi snakke om ting. Vi har ting, det ligger, altså, her bordet vårt.
Der så, I have so many questions.
Ja.
Jeg er gift med en Mr. Gadget, men jeg jo definitivt helt andre enn skalaen, så her det mye nytt.
Det mye nytt her. Det mye til og med jeg ikke har sett, og så noe av mine ting også, som jeg tatt med fra
skammen. Jeg visste ikke om jeg skulle ha en show and tell i dag, men jeg da har flaks at jeg ikke har dusjet etter trening, og i alle fall sport i antrukket, tenker jeg.
Vi skal snakke litt om, har som verdens enkleste sport blitt for komplisert, eller har den bare blitt enda gøyere?
Ja.
Ja. Vi har en kjekk gjest med oss i dag som vi skal diskutere det med, men først så må vi høre litt om din uke.
Jo, takk. Jeg håper å si, kanskje jeg helt back, men nå springer jeg altså. Inger springer igjen.
Det bra.
Og det skjedde jo bare egentlig litt sånn, ok, markedsløpet, barneløpet, 3 kilometer rett på sak, og så gikk det fint, og så var det jo Hyroxen, og det gikk jo fint. Så nå tenker jeg at jeg liksom, jeg i hvert fall begynte å trene som vanlig, men ikke helt som vanlig, fordi i går så sprang jeg de intervallene, Tom Erik hadde rett, jeg har hatt kvile og alt det der, men jeg er egentlig nesten tilbake og springer de like fort, holdt jeg på å si, eller sent, alltid til hvordan du ser det, som jeg gjorde før jeg ble skadet. Og det var altså den følelsen der, priceless, bare det å få springe i seg er jo helt fantastisk, men når jeg har hatt noen litt sånn gradvis opptrapping, ikke så gradvis som det burde vært, men det skylder jeg jo som sagt på markedsløpet og Hyrox. Men nå fremover tenker jeg jo at jeg skal likevel holde litt igjen, fordi i vanlige fall så hadde jo jeg hatt lyst til å løpe i morges også, ja. Før jeg kom her.
Ja.
Men det gjorde jeg ikke. Det var et veldig bevisst valg at ok, du har ikke vondt i foten, men let's keep it that way. Og det var jo liksom, ja, det må jeg jo innføre når jeg ikke tatt det så gradvis, men allikevel holder meg på intervaller, går på møller, fordi jeg vet med meg selv at hvis jeg går ut, så kunne jeg sprunge løpe, gå ute også. Men da hadde jeg blitt så fristet til å bare springe den vanlige runden min, ja. Og så ta den tiden sorg, liksom. Så det vil jeg ikke gjøre, i hvert fall ikke enda. Og det var jo litt synd, for at da, på lørdag er det jo liksom løp hjemme i Åkkaby, kystløpet, som den ruta som jeg helst jogger hvis jeg skal jogge en fin plass på grus, liksom.
Er det den som går langs den gamle togbanen?
Ja. Ja, og det er jo sånn, for meg luksus, for dette, jeg synes det litt luksus at man tar bilen for å jogge en plass, sant? Det vet vi jo. Men da er jo det 5 minutter med bil altså fra mitt hus, men allikevel så er det bare en sånn, jeg løper to av og til. Så nå skal det bare løp, men jeg tror rett og slett ikke at det lurt av meg å bli med på det.
Nei, vi snakket vel litt om det før vi startet her.
Ja.
Alternativet hadde vært om du liksom bare jogget og gikk ja. Litt og tok det som en slags...
Inga, jeg kommer ikke til å gjøre det. Nei. Jeg kommer jo ikke til å gjøre det. Det vet jeg, og det vet... Det vet man.
Det skjer noe når skje. Du har ja. Folk ved siden av deg, og så skal du liksom sakke ja. Tempo når de fortsetter i samme tempo. Det vanskelig.
Men ja, så nei, men bare det at jeg vurderte det, ja. Tenker jeg, liksom et steg i rett retning. Og også da at jeg holder litt igjen og smarte foreløpig i alle fall.
Ja. Vi har ikke avskrevet treskjørs enda.
Nei.
Det er med i samme båt.
Ja.
Jeg skal prøve å jobbe meg opp til distansen.
Ja, men det er jo liksom det. For min del må bli nå da, ja. At 5 minutter må bli litt lengre for den tiden, men det er ikke ennå, heldigvis.
Men vi satser på å stå på startstreken der.
Oh yes, yes, det er fortsatt planen.
Men i dag så sitter altså Jan-Erik Kristiansen i studio sammen med oss. Mange vil jo dra kjensel på han fra Løplabbet der i Stavanger, der du har vært daglig leder siden 1998. Det begynner å bli noen år.
Det begynner å bli noen år, ja. Sammenheng vi kan si at det er en manns alder.
Det er faktisk en manns alder. Men også tidligere eliteløper, løpt på høyt nivå, har beste tider på maraton på 2.29.10.
Ja, og 10 kilometer?
En 10 kilometer på 29.30.
Det er helt urettferdig.
Det skal sies i forhold til hva en del norske utøvere presterer i dag, så er jo det... ikke spesielt høyt nivå, men brukbart.
Det er så sykt å tenke på at hvis meg og deg hadde sprunget mål i 10 kilometer, så hadde han stått og ventet på oss i 20 minutter. Liksom.
Ja.
Det er så, liksom, det er som Ja,
han kunne nesten sprunget fram og tilbake et maraton.
Uff, sant?
Ja. Men alle har jo sine områder der man er mye bedre enn andre på, så man har kanskje brukt litt tid på å få til i tiden også.
Ta imot litt skryt.
Ja, det er imponerende.
Jeg har også vært trener i Skjalg her i Stavanger for mellom- og langdistansegruppen.
Til og med i fjor, yes.
Til og med i fjor, og er en ivrig mosjonist og primus motor for mosjonistgruppa til Skjalg.
I hvert fall en del mer, ja.
Ja, en del. Yes. Mer enn det jeg har vært det siste året. Kommer snart. Jeg kjenner Jan-Erik fra før, fra den arenaen. Så vi har...
Vi har møttes.
Vi har møttes.
Hvis du kunne si at du var i løpelab i Stavanger, så kan det være at vi møttes en gang. For det var... Jeg har vært på løpelab to ganger i mitt liv. Den ene gangen var nå nettopp for et lite år siden på Sandnes. Men jeg var i Stavanger med pappa. Det var mitt første møte der med... det må jo være meg og han hadde sånne søndagsjoggeturer før i verden når jeg ikke syntes det var gøy å trene, men skjønte at jeg burde, og så hadde vi den ukentlige, og da tok han meg med på løpelab i Stavanger, så kan han tenke visst, men da var jeg sikker hva da 13-14 år.
Nå hørte seg veldig gammel ut.
Ja, men det er jeg også. Da er altså det er, her er jo snakk om da kanskje 25-30 år siden. Ja, men da var jeg på løpelabbe i Stavanger.
Skal sies at jeg kom til Stavanger først i 2003.
Ja, ok, så, da var det gjerne ikke.
Jo,
ja. Men jeg har vært i løpelabbesystemet siden 1998.
Nettopp, så du var, det var en liten rettelse her på sin plass.
Ja, først i Bergen, og så Stavanger. Ja,
men nå er det ingen som bryr seg om det her, så dette kan klippes vekk. Men nå kom jeg på hvorfor jeg var der med pappa. Det var jo rett før jeg skulle begynne på idrettsgrunnfag i 2004-05.
Ja.
Og det var et par med rød pumasko.
Jeg husker deg. Forbi.
Ja, sant, ja. Ja, men altså, det greia er jo at hvorfor jeg husker det så godt, det er fordi de var røde. Jeg liker jo ikke rødt, men jeg måtte ha det, for det var det som var best for foten min, tydeligvis. Og det ironiske eller kule er jo at nå når jeg var... 20 år senere på løpelapp igjen, så kommer jeg ut med et par med puma.
Men altså, dette var jo, vi kan ikke klippe vekk dette, for noen bedre overgang til det bildet du har ved siden av deg her. Det kunne jeg jo ikke skrevet på forhånd.
Dette er jo en puma-sko.
Det er akkurat det der.
Ja, det vet ikke jeg, det ser jo mer ut som en, det er i hvert fall et håndtag gjennom helen her, tenker jeg. Så det var ikke de skoene jeg hadde.
Nei, vi kan si litt om den.
Si litt
det er jo det er en ganske myk overgang der. Jeg var tilfeldigvis i, ikke helt tilfeldig, jeg var i Tyskland forrige uke, i en by som heter Herzogenaurach. Man må jo ta løpefart for å kunne komme igjennom det ordet. Det er jo da hjembyen til Puma. Det som er litt artig, en litt artig historie der, som vi kjapt kan fortelle om, det er jo det at en gang i 1920-årene så var det to brødre, Rudolf og Adolf. Foreldrene må jo ha hatt det ganske, det klinger jo helt fantastisk. Men klart, det siste klinger ikke så godt kanskje i dag, men det klang sikkert veldig bra på slutten av 1800-tallet når de ble født og fikk navn. De startet en skofabrikk i Herzogenaurach og hadde stor suksess og begynte å lage sko til friluftsutøvere på 30-tallet da. Men så ble de uenige, og han ene da, hvis vi forkorter navnet litt, Rudolf Adolf, Rudi Adi, han ene, han startet jo da, og de heter jo Dassler til etter navn, så han ene startet jo da Adi Dass, mens han andre broren ville jo også holde på med dette her, men han startet jo da Puma, og de holder fremdeles til i samme by, her så Gnaurach.
Du må finne en forkortelse for det.
De kaller det, til og med tyskerne synes det er tungvint å si, og kaller det for Herzog.
Ja.
Men jeg var besøkte Puma, og det som var veldig interessant der, var jo at under VM i Tokyo, nå nettopp, så viste de frem en del ganske futuristiske produkter, løpesko, der de la alle regelverk til side, og alle, hva skal vi si, holdbarhetstanker til side, og brukte den teknologien de har tilgjengelig, da i form av plater, flere antall av de, og det spenselige skummet som man har, og lagde sko som vi ikke har sett hverken før, og kommer neppe til å se så mye av siden, for dette er ikke produkter som kommer til å komme i kommersielt salg da.
Ja.
Men vi fikk prøve de, og teste de, og føle og løpe litt med de, og har jo en helt vanvittig spenst, men det forutsetter jo at teknikken er 100% på plass, og det er ingen tanker om stabilitet eller funksjon i den retningen da. Men artig å se, når det er jo... Ja, man forstår slags... mer hvis man ser bildene. De har vært på en del sosiale medier.
Jeg har sett bilder i ymse kanaler av de skoene, men det en slags drømmesko da. Altså sånn, hvis du bare, en teknisk drømmesko.
På en måte.
Ja.
For å se om det er, for å vise det at det er mulig å lage noe helt sykt ting.
Fordi det er så mye hjelp i en sånn såle, det gjør at du springer så mye fortere. Men potensielt. Var det kanskje en joggetur da, eller?
Kanskje. Det var veldig lite holdbarhet i de skoene der,
ja. Ja, sant.
Men det bringer vi oss over til, til litt en prat om sko. Vi kommer jo ikke utenom sko når vi skal snakke om ting å bruke penger på som, som løper.
Det vel det de selger inn løping med i alle fall, som at det jo den sporten du bare trenger. Du trenger bare egentlig et par joggesko, og så ja. That's it. Men vet ikke jeg om dette bordet her taler for akkurat at det stemmer da.
Nei, det er klart, løpesko er jo en forutsetning, selv om det får en 15 år tilbake, så var det jo en sånn liten barfotsperiode.
Ja, stemmer det.
Jeg var med på det.
Trenger ikke snakke så mye om det nå, men i hvert fall, det er jo spesielt en kategori som har hatt en enorm vekst de siste årene, og det er jo, der har skjedd en liten revolusjon, og det er jo konkurranssko-avdelingen. Når jeg løp maraton i 1999, eller 1998, og satte persen min da, så løper jo jeg med veldig tynne sko uten spesielt mye demping, og absolutt ikke noe spenst, og det er jo der revolusjonen har skjedd med plater og nytt skum og geometrien på skoene. Og det interessante der er jo at Norge er jo kanskje det landet der man landet i Europa som man kan sammenligne seg med, som desidert selger mest supershoes, hvis vi kaller det for det, konkurransesko med i forhold til innbyggertallet da. Og jeg har snakket med noen leverandører, og i Norge så selges det like mange av et produkt, konkurranseskoprodukt, som det selges i Belgia og Nederland til sammen. Og der er det tross alt fem ganger så mange innbyggere.
Det er, men er vi da også bedre løpere?
Eller, ja, altså, har Norge har jo, Norge ja, har jo prestert bra de siste årene, men sånn gjennomsnittlig befolkningsprestasjon på befolkningsnivå er vel kanskje sikkert trent det samme som ellers i Europa der.
Men, du har jo med deg et par sko her som er helt nye og som veier veldig lite og som egentlig...
Det er papir inni de, men allikevel så er det... Ja, dette er jo...
Vi kan jo si at det er fra det er de nye to.
Metaspeed Ray. Den veier 129 gram i størrelse 42,5. Det er ganske lett. Nå er det selvfølgelig sånn at disse skoleverdørene de har jo de prøver å få til et miljø og en virkelighet for de aller beste løperne der ute. Sånn at har de prøvd å lage til en løper som potensielt kan sette en ny verdensrekord på en 10 kilometer for eksempel. Likevel så er det jo ganske mange som ikke er i nærheten av det som har lyst på disse skoene her. De ligger på 3500 kroner, by the way. Og det er der vi kommer i en liten vanskelig situasjon, sant? Ja. Vi lever jo av å selge sko, vi. Men vi lever jo også av å prøve å veilede på best mulig vis, og har jo i mange tilfeller frarådet kjøp av en del av disse produktene. Da.
Men bare for det, dere snakket jo om, eller du sa konkurransesko, og jeg er jo den, som jeg sa innledningsvis, ingen gadgets, jeg har 3 par med joggesko, og jeg trener ganske mye, det er bare nå de siste månedene at jeg har gått fra 1 par til 3. Så liksom, der er min standard, jeg vet ikke engang hva du snakker om nesten når du sier konkurransesko. Er det da en sko du har bare til konkurransene?
Akkurat det eksempelet her er jo først og fremst det, men så er jo det blitt veldig vanlig å bruke disse konkurranseskoene også på mye i treningsarbeidet, og noen synes de er så artig å løpe med at de til og med løper rolig med de. Og det er de ikke egentlig laget for, og holdbarheten er jo veldig dårlig i forhold til det normalt mengde treningssko ville ha. Da.
Ja, så men hvis du er liksom, jeg tror ikke Kim Kardashian springer så mye, men hvis du ikke har penger som en issue, så kan du liksom egentlig bare da kjøpt sånn, det er jo ikke noe sånn, negativt for foten, kanskje fothelsen at du springer på sånne sko, det er bare mer det at de ikke varer så lenge, eller?
Ja, det kan være negativt også, for noen går det greit, men for mange så har de behov for litt mer hjelp fra skoene enn det de får.
Og så er det vel ofte litt mindre stabil, altså de er jo beregnet for å springe en konkurranse i hvor du på en måte ikke skal bry deg så mye om sånne ting, så de er jo ofte ikke så stabile som for eksempel et par vanlige joggesko.
Helt riktig, og det er jo også på, mange av de er jo designet og konstruert for forfots mer i retning av god teknikk da i hvert fall.
Ja, jeg synes ofte at liksom, trekk over, at det er ikke like høy komfort på de skoene som hvis du går ned et hakk da.
Men allikevel så er det så mye prestasjon å hente disse skoene at folk velger både å bruke penger og potensielt tråkke over og vekke foten liksom, på grunn av det, eller?
Ja, du er inne på noe der, sant? At man ikke ønsker at det skal være en noe ugjort her, og noen muligheten til å prestere best mulig til stede. Da.
Men så er det jo, du var jo inne på noe, det er jo veldig gøy å springe i sånne sko.
Kjempegøy.
Det er kjempegøy. Så det er...
Så den dagen Inga skal løpe et betydningsfullt løp på asfalt, ja. Så skal hun få seg et spasende sko.
Jo, men altså, det var jo... Jeg var jo fornøyd med mine gamle Nikes helt til jeg var for et lite år siden på løpelapp i Sandnes, og når jeg tok på meg de skoene som jeg var fornøyd med, så var jo det som å springe på Converse i forhold.
Ikke sant?
Det var jo helt merkelig. Mm. Så klart, man blir jo liksom blind på det, men jeg tror... Og jeg er jo, som jeg sier, den ene enden av skalaen, og liksom av en eller annen grunn sitter det så langt inne at jeg skal tillate meg å ha flere sko å velge mellom. Men jeg skjønner jo at det her er jo, hva er det Lene sa, at det er 20 par eller et eller annet sånt der greie. Og der er,
jeg har en ganske god liste også, ja, det, inne i Garmin-appen.
Så.
Man kan jo bli litt besatt.
Ja, jeg tror det.
Det er jo kjempegøy, men du skulle masse motivasjon i det.
Ja, det må man komme til. Og du kan gå hjem i min tights-skuffa, så ser du at det er mye mer enn jeg trenger.
Du kan gå hjem i min tights-skuffa, så det er mye mer enn jeg trenger.
Så jeg har hørt rykte om at det er en del kvinner også som har en del vesker.
Ja, ja, men sant. Da kan man jo heller tenke at det er mer... Er ikke det smartere å bruke de pengene da på idrettsutstyr enn designer-begge?
Ja. Jeg har ikke så mange designer-vesker, men jeg har mange sko.
Jeg er ikke fattig. Det er absolutt ikke brukt penger på.
Nei, vi skal ikke skyte ned noen som velger å bruke penger på sko, men vi skal også understreke at det er ikke nødvendig å investere 3 opp mot 4 og også 6000 for et par sko for å ha det kjekt når du skal ut og springe. Heller ikke løp.
Nei, i hvert fall ikke i starten, så vil ikke det være nødvendig. Og som du sa, 6000 er jo det for øyeblikket det dyreste du kan betale. Da. Mm. Og vi har jo de i butikken, da, men vi har veldig få kjøpere, og det er jo litt sånn at vi det er nesten litt flaut å kjøpe og dukke opp med den skoen.
Ja, det må være flaut å gå inn og si at jeg skal ha den dyreste du har for dette. Så god er jeg. Liksom. Men hvis du, hvor mange sko, som jeg sa, jeg sprang lenger rundt på ett par og hadde ingenting å velge mellom, eller variere mellom. Hvor mange sko vil du anbefale er liksom minimum? Hvis du springer, si, 3 ganger i uka.
Det går liksom en grense på rundt 3 ganger i uken, og spesielt hvis man varierer treningen litt. Da. Mm. At man har gjerne en definert veldig rolig tur, og så har man kanskje en litt mer intervallpreget treningsøkt også. Behovet, det man får ut av en sko, vil jo være litt annerledes når det går litt fortere enn når det går saktere. Sånn at derfor så vil det jo kanskje være greit med 2 som en start der. Mm. Og det er klart, jo mer man løper, jo flere og mer forskjellige økter man gjør, jo flere grunner har man jo da til å kjøpe seg en ny sko. Da.
Ja, altså det var jo også noe jeg var liksom today years old når jeg innså at når folk skriver ned på Strava hvor sko de bruker, så trodde jeg dette var bare å skrøyte av. Ja, det her er den dyre skoen jeg sprenger i dag. Men det er jo også da for å holde styr på hvor mange kilometer du har i skoen. For hvor mange kilometer, etter hvor mange kilometer skal du legge de på hyller?
Ja, det er jo en, det er vanskelig å si det, det varierer litt fra modell til modell, men det er jo sånn, vanligvis med en treningssko så pleier man å si ca. 1000 kilometer. Det kan de nok få ut. Men så blir man jo litt, jo mer man løper, jo mer kresen blir man jo. Mm. Og man ønsker den litt ferske, gode følelsen det er jo å få på seg et nytt par. Mm. Og den kommer jo tidligere og tidligere og tidligere. Så mange skifter jo ut etter en 600-700 kilometer. Så er det jo konkurranseskoene. De var jo i hvert fall ikke mer enn halvparten av det igjen.
Ok. Uff, nå sitter jeg og tenker på...
Men par konkurransesko kan jo, det har jeg gjort. Ja. Sprunget et par konkurranser i de, nedgradert de til treningssko. Så du trenger jo ikke å kvitte deg med de skoene til 3500.
Du kan skvise ut litt.
Du kan skvise ut ganske mye på trening etter at du har løpt med de. Og så kan du kjøpe et par nye boksfresje sko til neste konkurranse.
Og så går det jo an å nerde litt grann, da, og så ser du hvor mange kilometer klarer du å få ut av en sko som normalt bare skal holde 300-400 kilometer, og det er jo mange som passerer 1000 med dem for moro skyld nærmest.
Ja, men ok, og så hva er det da som avgjør det? Hvordan vil du merke det etter det liksom? For jeg merkte jo ikke at mine sko var dårlige før jeg fikk nye.
Nei.
Og så lenge man ikke da liksom, ja, skrøyde om dette på Strava, hvordan vet man Hvordan vet man hvor tid det er på tide å bytte ut nye, annet enn at det blir hål i tåa?
Når
det kommer
til en ny modell av den skoen du fikk.
Det er jo liksom, du merker at spensten forsvinner litt, og støtdempingen selvfølgelig også, til en viss grad. Sant? Og så slites det jo. Begynner å bli litt skjeve på en eller annen måte.
Hull i tåa.
Hull i tåa, ja. Det blir litt slitage som gjør at det begynner å bli mindre behagelig på da.
Nei, jeg tror vi har vært innom sko. Ikke,
vi kunne snakket mye om sko.
Ja, men for å konkludere, det er gøy med nye sko. Ja. Bruk pengene der du har lyst til å bruke de. Også, men det finnes mange alternativer til de dyreste konkurranseskoene.
Jeg tenker at det viktigste må jo være å trene bra på løping hvis du blir flinke. Ikke sette din lit til skoene. Det er en digresjon, men jeg husker første gang jeg var på friidrettsstevne og fikk en Red Bull av pappa, for det var liksom han, vi hadde vært i Tyskland, så det var ikke, du kunne ikke få Red Bull hvor som helst. Jeg trodde jo seriøst jeg skulle springe 10 sekunder raskere på en 10-100 meter liksom, på grunn av den her Red Bullen. Det kan vel ikke være så mye, selvfølgelig er man høyt opp i topp, så er det vel mer å hente på gode sko, men det som avgjør mest er vel hvordan man trener, er det ikke det?
Jo.
Hør hva jeg vil ha som svar. Bare være enig i det.
Du har både rett og feil. Ja. Ja. Altså, det er jo klart du har det aller mest avgjørelse av hva du har gjort på trening. Sant?
Mm. Så er det en cirkel, kanskje man motiveres til å ta de hardere øktene fordi man har de gode skoene. Ja. Så ja, sko er gøy for de som vil.
Men det går fortere i dag med, på gate enn det de gjorde for 10 år siden og før det.
Ja, okay.
Med gateløpsko. Men, så går det an å snakke om piggsko, men det skal ikke vi gjøre i denne sammenheng. Det tar vi en annen gang.
Piggsko, det blir neste sesong, da skal jeg og Inger ut på Spent. Baneløpene.
Yes.
Men det er en ting til som ligger her på bordet, som det går mye av i butikken din, og som jeg føler det går mer og mer av, og som jeg også har blitt litt sånn allemannseie.
Det, du tenker sikkert på gels.
Ja, ernæring.
Ernæring
vi snakket litt gels. Om det her, at vi kjøper ikke tights lenger hvis ikke de har lommer.
Nei.
Så vi ser jo til og med liksom, klesleverandørene har hengt med på den trenden, at her må det være plass til ting når du skal ut og løpe.
Det er ikke bare mobilen som skal ha plass, det er noen egne lommer for gels. Det er jo helt...
Men de hang ikke veldig raskt med i svingen, der, for det var jo en periode der man begynte virkelig å bruke gels, men det var liksom ikke noe plass å ha disse gelene.
Nei, det kom jo over til alle disse andre beltene, det skal vi
gjøre
på.
Og vest.
Ja, vester og greier.
Men nå pleier de fleste, og du er optimist hvis du er en klesleverandør og kommer med en tights uten din eneste lomme.
Yes.
Da
er det til yoga.
Det er det til yoga, det kan funke. Sant? Da blir det nedgradert til yoga pants.
Mm.
Nei, gels går det jo, har vært en enorm vekst på,
eller
sportsernæring. De siste årene. Og det har jo en selvfølgelig sammenheng med at produktene er blitt mye bedre enn det de var for noen år tilbake. Når jeg løp maraton en gang i tiden, i forrige år 100, så hadde ikke vi det. Da måtte vi, dette var litt til drikke som ble servert underveis da.
Så da hadde du ikke med deg noen ting i løpet?
Ingenting.
Nei.
Så kan det være at det var negativt. Men det visste ikke vi om da.
Nei, sant.
Men det er jo ingen tvil om at hvis jeg skal si noe fint om sportsernæringen, så er det jo det at det er jo man får brenne jo ganske mye kalorier her underveis, så man må fylle på. Eller så går det tom. Det er et enkelt regnestykke det. Og gels er veldig lett å få ned da.
Men når trenger man det? Trenger du liksom å ha med deg gels på den 8 kilometer turen rundt stokken på en søndag formiddag?
Nei, litt kort, ja. Litt kort.
Ja.
Så brukes det nok mer gel enn nødvendig, kanskje.
Ja.
Der er jo ingen eksakt fasit. Folk forbrenner jo litt ulikt, sant?
Mm.
Men det er jo først og fremst på halvmaraton og opp at det kanskje kan være aktuelt å fylle på en del.
Så kan det jo være litt sånn psykisk, tenker jeg, at du er ute og springer, og så kjenner du deg sliten, og så selv om du gjerne fysiologisk sett ikke trenger den gelen, så tar du den, og så får du en liten boost av det, som gjør at du gidder å orke å fortsette. Og pluss, vi har jo også snakket mye om at man må jo øve seg på å ta de gelsene, selv om man ikke gjerne skal gjennomføre maratonene, så må man... Så liksom, ser man noen rundt på en 8 kilometers runde som alligevel har gels, så vet vi jo aldri hva de egentlig hadde på med, og hva grunnen er.
Nei.
Det er jo ulike smaker og konsistenser der ute, og det er greit å finne sin egen favoritt der også. Små godt, underveis, gels.
Gels, det er man skal få i seg næring når man ute og springer. Mm. Vi for det.
Ja.
Og så har vi noen andre bokser her med litt ymse. Du har med det er mine elektrolyttabletter, ja. Som jeg har ikke brukt så
jeg veldig tror jeg hadde gått rett på den her. Jeg. Der kjenner jeg
at jeg kan det. Ja. Ja. Og det klart, hvis hver og en av disse tingene som vi har koffeintabletter, vi har crampfix-tabletter, vi har mineraler og magnesiums, mm-hmm. vi har jo elektrolytter her, og litt akkurat, hvis hver av disse, og
neseplaster har vi her.
Ja, for å åpne litt opp der.
Ja.
Så hvis hver av disse her, det finnes helt sikkert undersøkelser der som sier at hver og en av disse produktene har 2% forbedringsmuligheter. Så det sammen, og så blir det jo enormt mange prosent egentlig. Mm. Så, og det er jo litt interessant da.
Men så kanskje man har blitt så stresset i liksom researchen og all grublingen man har hatt i forkant av dette løpet, at det egentlig jevnes ut.
Ja, det kan jeg.
Det kan fort.
At du har sittet og googlet elektrolytter og koffeintabletter og hydrotabletter og hvilke er best og hvilke veier opp for hva og hva skal jeg ta når og den tabletten skal jeg ta en time før og den skal jeg ta underveis og den gelsen der skal jeg ta etter 20 minutter men da må jeg ta den sammen med den.
Ta jo vekk nervøsiteten.
Altså, ja, du kan fokusere.
Du har ikke tid til å være nervøs.
Du har ikke tid til å være nervøs. Du skal holde på med dette. Så det er en slags gyllen balanse her. Ja. Føler du at man må treffe?
Men så tror jeg mer at i mer ekstreme situasjoner, da, veldig lange løp, over mange hundre kilometer for eksempel, noe som er blitt faktisk en greie og blitt populært, og under veldig varme forhold, så vil det jo være kanskje en større grunn til å ha fokus på disse ørsmå detaljene. Da.
Mm.
Men det er klart, skal du ut og løpe 10 kilometer på kystløpet, eller verdens lengste 10 kilometer på 11 ja. Kilometer, som han er, så er det kanskje ikke så stor betydning.
Nei, men tror du det er det da som gjør at det er så mye mer fokus på gels, og sånn at folk, altså litt sånn vi snakket om i siste episode, om at før i verden så var maraton noe du liksom respekterte og tok litt seriøst, mens nå er det noe som innan for seg alle tør å gjøre, og så er det de skikkelig galningene som gjør ultraløp og sånt. Er det det som er grunnen, eller er det bare liksom generelt, tror du at det løping er mer populært, og at folk bare vet at her går det an å gå og kjøpe seg litt motivasjon, eller litt detaljer som kanskje kan gjøre meg raskere og bedre?
Ja, for det er interessant det med løpebølge. Nå har jeg litt så gammel at jeg har vært med på en del av de rundene. Jeg gikk glipp av den aller første som kom jo sånn ganske nøyaktig rundt 1980. Så har det vært noen sånne små bølgeperioder da. Men denne her er jo massiv. Og det merker jo vi også hos oss da. Og det som er veldig interessant med den siste bølgen her er jo at man har fått med de litt yngre. Og det skyldes nok sosiale medier og at det er blitt ukult å ikke løpe.
Det er sant.
Sånn at det er klart, da blir man litt opphengt i detaljer også på grunn av det, og dermed så øker jo salget på alle disse små tingene her.
Ja, og jeg kjenner at det her er liksom sånn, jeg håper ikke folk sitter og hører på det her og tenker at de tror at de må ha noe som helst av disse her greiene. De trenger ikke ha dyre sko, de trenger bare ha noen sko. Men allikevel, for det jeg er en sånn keep it simple, og det er liksom min filosofi til alt her i livet, å tenke at du må se det hele store bildet, og det er mye mer verdi i å trene bra enn å gå og kjøpe seg alle de her tingene. Men samtidig så er det jo en del av meg som tenker, ja, men hvis det er dette her som gjør at du faktisk synes det blir gøy, og motiveres, så tenker jeg, why not, liksom? Men man må jo bare da ja, huske på at det er ikke det kanskje som er det viktigste, men hvis det er det som gjør at du synes det blir gøy, eller at du, ja, yngre folk synes at det er spennende, fordi de kan ta på seg et par med freshe sneaks og så se grældig kul ut på løpetur. Så.
Men du er jo inne på noe vi er vesentlig der også.
Mm.
Men det er jo akkurat, jeg har lyst til å si litt rundt det med unge folk, spesielt i Oslo og Bergen, de større byer da. Så har det jo tatt helt av med det som har fått beskrivelsen social runs.
Ja.
Sånn at man møter opp, tar seg en liten løptur, får en bolle og en kakao, og så er man absolutt noe av det hotteste i byen. Så nesten hver dag i Oslo så er det en eller annen form for social run, en eller annen plass. Det har ikke tatt helt av i Stavanger, nødvendigvis. Ja. Så det litt interessant. Kanskje vi, ja, litt mer jordnære folk her på Jæren.
Ja, ja, men...
Så de har prøvd Coffeeberry i Sandnes, uten at det skal... De har jo hatt et par turer. Det er liksom det nærmeste jeg har sett.
Som
er det
også hvem som helst kan komme og bli det, ja.
Det er jo kult, men jeg ser jo, ja, i Oslo har jeg lagt meg til masse sånne konseptløpegrupper som ikke har sett her. Blant annet så har de en sånn galleriløpegruppe hvor du springer fra galleri til galleri en lørdag formiddag. Så du får en slags intervalltrening, og så har du den der vaffeljogg som møtes og spiser vafler hjemme i en hage. Og det er veldig mye rundt den løpegruppementaliteten.
Og det er jo, det er jo med på å selvfølgelig drar de nytte av at det er en løpebølge, men samtidig så er de med på å forsterke den.
Ja, ja, ja.
Absolutt.
Og det er utelukkende positivt, tenker jeg, altså at folk bare gidder å gå ut og springe og gjøre det med noen. Kom, så får man liksom både aktivitet og sosialt det samme. Det er
tid og tid. Men denne her da, denne her kjøpte jeg før jeg skulle til Paris, en boks med elektrolytter, for da var det meldt, du også har jo løpt en del i varmen i Portugal.
Ja, husk at jeg hadde ikke med meg nesten vannflaske en gang da. Nei. Det var jo mange ferieturer i Portugal uten at vi i hele tatt hadde en løpevest, liksom.
Ja, ja.
Så
jeg pleide å legge ut vann når jeg har vært og løpt i Portugal, men det var en digresjon.
Ja, jeg er jo ikke noen sånn ernæringsspesialist her, men det er klart, jeg tror jo at det her kan være nyttig.
Elektrolytter.
Hvis du skal, hvis det er ekstremt varmt der du, der du er, og du skal være ute veldig lenge under ekstreme forhold. Under normale omstendigheter, så har det vel liten betydning.
Jeg drikker noen ganger elektrolytter. Jeg er en sånn storsvetter. Veldig dårlig til å drikke underveis.
Veldig mye informasjon vi får her nå.
Ja, ja, ja. Vær så god. Svetter veldig mye. Og drikker veldig lite. Skikkelig dårlig til å drikke. Så jeg tar innimellom elektrolytter etter trening. Og synes at det funker. Om det gjør det i sånn fysiologisk, I don't know. Men...
Det kan i hvert fall ikke skade.
Kan i hvert fall ikke skade.
Og jeg tror jo, hvis, altså, nå husker jeg bare når jeg sprang maraton i Dubai, da var jo jeg veldig sånn inne i det her med, håper jeg si, intermittent fasting, og sprang jo det løpet uten å ha, vi snakker om ernæring og tilførsel av ernæring under løpet. Jeg sprang uten frokost, tok ikke til meg et eneste gram med sukker eller elektrolytter, og jeg husker jo at jeg, da var det jo så tyst etterpå at det var liksom ikke... Jeg tror jeg drakk vann underveis altså, på de stasjonene, men jeg husker jeg kom til en sånn drikkestasjon der jeg fikk noe som var søtt i stedet og holdt på å spy, for det var jo så vanvittig søtt. Men da drakk du jo drakk vann etterpå, men det ble jo aldri utørst. Så det var jo ikke smart. Men hvis du ikke klarer å drikke mens du springer, så tenker jeg at elektrolytter etterpå bør i hvert fall være bra hvis du, som du sier, svetter så mye. Jeg svetter ikke så mye, så det var, ikke, det var derfor jeg klarte meg igjen.
Du er alltid like pen, du, Inger. Alltid klar for et Instagram-bilde.
Jeg klemte jenta mi nå før jeg gikk, så når jeg hadde trent. Hun bare, du var ikke så svett i dag, så jeg, det er bare for jeg trent styrke. Det er jo løping der, da skjer det også. Men ja, nei, elektrolytter, det er jo liksom, det handler nok mye om hvor mye du svetter, vel, jeg tror, og hvor mye du klarer å ta til deg under.
Men det finnes jo altså, uten at vi har ikke dette med her nå, men jeg har jo sett folk som springer med sånne målere, hvor du kan måle hvor mye salt og ting og tang du...
Det kjenner du på huden. Ja.
I research til denne episoden så var jeg inne på en sånn amerikansk gadget-side. Der er det mye rart.
Var det
sånne drakter du kunne ta på deg med sånne målere på hele kroppen, som da en helt sånn vanlig motionist løper. Det var genialt, synes hun. Gikk rundt med den stua, målte hver eneste lille parameter.
Det er litt sånn skummelt.
Det er vi ikke helt der ennå.
Nei, og det kjenner jeg.
Det er spesielt i sånne, når man er i en sånn bølgetopp, så spesielt i USA, så produseres det jo opp mye forskjellig, for det er mulig å selge nok da, til at du kan faktisk produsere det. Og vi, en gang i året så drar vi til Austin, Texas.
Ja.
Der er det sånn verdens største løpekonvensjon for dit detaljister. Og det er jo mye produkter der som aldri ser dagens lys på det norske markedet.
Jeg så også, og det tenkte jeg på, det er faktisk glad for at det har vi ikke. Det var veldig mye sånn forsvarsprodukter for kvinner.
Ja, stemmer.
Sånn kniver gjemt inne i ringer,
alarmer.
Og alarmer, og bedre alarm enn den fløyta jeg hadde på ja, her sånn. Ja, ja.
Men det er jo det faktisk kjenner,
det er ganske greit å slippe å forholde seg til her. Det trenger ikke kniv rundt sokken.
Litt tryggere ja. I vårt område. En litt morsom historie, eller artig historie der, var at jeg hadde en sørafrikansk kunde for noen år tilbake, omtrent når du var sånn 13-14 år, når du var inne. Han kjøpte en pusslokke, og den gangen GPS-en var på armen. Tilsammen så kostet jo produktene nesten like mye som de koster i dag i kroner og øre faktisk, rundt 5000 kroner. Og så bodde han på Atlantik med Breivannet da, og vi lå jo da i Tårngalleriet den gangen, og han lurte på om det var trygt å gå med klokken i en pose bort til hotellet, eller om han burde tatt en taxi. Kunne jo få så vidt beroliget med å si at spaserturen der går helt fint.
Det går helt fint. Jeg vil lurer på hva han tenkte han skulle springe med den klokka.
Ja, ikke sant? Så det er jo for så vidt en godt poeng.
Ja, har han bare holdt seg på mølle inne eller rundt i hagen i sin eget hus. Nei, det er sånne produkter håper vi ikke finner på løplabbet med det aller første.
Vi har ikke noe våpen der forholdet. Da måtte vi sikkert ha egne regler for det også.
Men det er ganske sykt å tenke på. Vi har liksom mange grunner til hvorfor vi ikke skal trene, og tenk at det at man ikke føler seg trygg skal være en grunn til det. Det høres helt forferdelig ut.
Jeg husker jeg var på Expoen før New York Marathon, og da hadde de også en egen stand med sånn kvinneforsvarsprodukter. Så det... Ja, de produktene ligger ikke her.
Ja. Jeg forsvinner litt av løpegleden, det, kan man si.
Ja. Men videre. Vi har mer stasj her.
Skal vi se litt på bikarbonat? Skal vi
se
litt om
på
det?
Bikarbonat? Ja, la oss se på bikarbonat. Er det en pose, eller hvor har du den med?
Nei, altså, det er litt interessant dette med bikarbonat, for det har jo man...
Vi må forklare litt hva det er.
Ja, vi må forklare litt hva det er, for man har jo lurt på dette med bikarbonat og virkningen av det helt siden, for nesten 100 år siden. Og også på 90-tallet. Hadde ikke det kommet så mye lenger når jeg holdt på, da snakket vi om bikarbonat, som da er prinsippet den gangen å være bakepulver. Bakepulver, for å få den effekten da, så må du ha ganske store mengder bakepulver. Og det gir jo en negativ effekt i form av litt boblemage og gassproduksjon da. Så det kan bli litt flatulens i dette. Altså det blir på en måte en minuseffekt. Altså vinningen går bort i spinningen på en måte. Men man har jo produsert opp bikarbonat på en annen måte, som er litt mer skånsomt enn bakepulver da, i dag. Undersøkelser viser at i øvelsene 400-1500 meter, så kan man i utgangspunkt få en prestasjonsforbedring på 2%. Det som skjer, hva som bikarbonat er for noe da, det er jo en med høy intensiv idrettsaktivitet, der det produseres laktat, så får jo cellen en syrebrist. Og dermed så tar man i bruk laktaten som energikilde. Men det var ekstremt kort tid. Og minus er at du danner melkesyre. Det ideelle er jo en situasjon der det er nøytral pH-verdi, og det er der bikarbonaten kommer inn, for det er en base. Sånn at man nøytraliserer, det er en nøytralisator. Og dermed så kan man forbruke laktat litt lengre. Det vil si at man i teorien da klarer å stå i det når man blir stiv, da man blir stivere på senere tidspunkt.
Så du forskyver den grensen for når du merker at beina stivner?
Ja. Så de som har løpt en alt de kan i en kilometer har jo kjent veldig på det. Eller, ja.
Men da er det mer for sånne korte, intensive løp enn typ 10 kilometer joggetur.
Absolutt, og det er klart nødvendigheten av de produktene, for det første er ganske dyrt. Og det vil si at hvis du skulle bruke det på mosvannsløpet for eksempel da, på 3 kilometer, så ville jo det løpet ha kostet 500 kroner mer.
Ikke sant?
For det er det koster å få utnyttet det da.
Så en på en måte dose med bikarbonat koster 500 kroner?
Men det er jo den verste.
Du skal ta det litt sånn flere ganger. Det er ikke bare en dose du tar rett før løpet. løpet? Du skal ta det over litt tid? Eller?
Ja, en liten periode i forkant og under, ja.
Ja.
Nei, så bare for å, jeg mener jo at, det er liksom personlig da, at det er helt unødvendig produkt for en motionist, for det er så mange andre faktorer i treningen man kan forbedre, sant? Bare sånn noe banalt som søvn kan faktisk ha en langt større effekt enn 2%.
Ja, sant. Men det er jo det jeg mener med at vi går vekk fra det store bildet, hva det egentlig det handler om. Det handler jo om trening, ikke alle de her gadgetsene. Og det er jo et kjempegodt poeng med at det er så mye annet du kan gjøre som er helt gratis. Og som er bra for deg, ikke bare på det løpet, men på generelt liksom, for helsens en del, som du gjerne heller burde legge kruttet på. Men det er jo ikke det som er... Det er jo ikke spennende å si gå og legg deg tidlig. Det er jo mye mer spennende å si bruk 500 kroner og optimalisere det her og spring 2%. Altså, det er liksom...
Men det trigger jo også et eller annet sånn, litt sånn nysgjerrighet. Ja. Det merker jo jeg i hvert fall. Jeg er en nysgjerrig type.
Ja.
Så jeg blir jo litt sånn lurer på, og så blir jeg litt sånn lurer på hvordan det føles egentlig.
Ja.
Jeg lurer på hvordan det hadde liksom kjentes ut å teste det. Jeg lurer på hva slags uten at det på en måte nødvendigvis hadde tenkt at det hadde blitt så mye bedre eller sånn, men det er jo noe med som har litt sånn, det hørtes litt gøy ut
ja, å teste.
Det er jo litt det samme som med sko og gels og teste ny gels, fordi kanskje den var litt andre, jo, den var litt bedre, eller kanskje jeg kjente det litt mer med den. Eller.
Kanskje vi bare må skille mellom liksom, løping for løpingens del, og så den her delen med alle gadgetsene som er liksom hobby-delen av det, på en måte. Det
som gjør, prestasjonsbasert.
Ja, som er liksom... Ja, det er ekstra. Det er ikke noe du trenger. Men det er ikke need to have, det er nice to have.
Yes.
Og det er liksom der forskjellen kanskje er.
Mm.
Og så er det mange som tar da litt mer av det nice to have-greiene mer seriøst.
Ja, for å si på en litt kjedelig måte, så kan det være nyttig, sant?
Mm.
Men det må ikke til for at du skal oppnå et godt resultat. Og det er jo det som en gammel løper da, som overhovedet ikke har tilgang til noen av disse produktene, knapt nok en pulsmåler, så er det jo av og til fristen å si veldig cocky og sånn gubbete da, men å si at når du løper fortere enn meg, så kan vi snakkes.
Jo, men det synes jeg er sykt kult, for det er jo det jeg mener, det er flaut at den personen som kommer inn og skal kjøpe de dyreste skoene, da må du være god liksom, og da tenker jeg at da er det ikke mye bedre i hvert fall trene seg opp til å bli sykt mye bedre før du går og
ja, men det der er en sånn diskusjon som jeg har hatt med noen venner i skimiljøet. For at da har vi hatt sånn, nei, men du må ikke kjøpe gode ski til ungene, de skal jo liksom, og så er det sånn, men hvorfor skal ungene gå rundt på dårlig ski? Skal ikke de ha en god opplevelse i, selv om de ikke er liksom superduper langrennsløpere i dag, de har det gøyere hvis de har et par skikkelig støvler som ikke tråkker ned på siden, at de har riktig spenst på skiene, at det er gode ski, og de får en god opplevelse. Og sånn er det jo, kan man jo si også litt med liksom løpsko. Hvis du gir deg den lille ekstra kicket, hvis det er litt ekstra gøy,
og jeg synes, for at det er liksom, det er jo ingenting som kan ødelegge en joggetur mer enn at du får et gnagsår, eller kjenner at skoen ikke er bra, eller at BH'en ikke sitter godt, eller tightsen siger, det ødelegger jo. Vi sier jo at vi bare trenger et par med joggesko, men det er jo allikevel visse krav, det er jo absolutt.
Mm.
Og det er jo viktig, at man på en måte har godt utstyr, for at det er jo med mye å si for følelsen underveis, og da lysten til å ha lyst til å gjøre det igjen, liksom.
Ja, så er det det med løpesko som for en del år tilbake når vi løpet ble satt i gang for 40 år siden, så var jo mye av fokuset på skadefri løping. At hvis du ikke hadde den rekte skoen, så ble du skadet. Det går ikke an å love. Sånn at fokus, og det er selvfølgelig, vi ser jo på det fremdeles, at vi prøver å treffe på produkt til det nivået vedkommende er på, og den løperen den er, og den kroppen den har. Men mye av fokuset går mer over på den, som du nevnte da, med løpegleden i det.
Mm.
Prøv å finne et produkt som kan gi deg en best mulig løpsopplevelse på de øktene du har tenkt å bruke det.
Mm. Ja, for det som har ledet meg til løpelabet, det er to ganger jeg har vært der, det har jo vært mer for å finne en sko som gjerne ikke er den beste på markedet, som gjør meg mest rask, men som er best for min fot. At det er derfor jeg har gått akkurat der, enn at jeg går inn på nett og finner den som ser finest ut i fargene, liksom. Så hvor mye er det liksom, burde ikke det vært mer fokuset om at ok, det er så mye plate eller så mye karbon og alt det der, men heller mer, for det finnes jo noen som har behov for en veldig flat sko eller brei sko, eller hvor mye sånne.
Jo da, vi tar jo hensyn til det altså, og det er jo en viktig faktor i den løps og den opplevelsen av skoen, det er jo passformen, samtidig som man selvfølgelig gjør det vi ønsker at man skal gjøre for deg, men den opplevelsen man har med skoen på er jo veldig avgjørende altså, på løpegleden.
Men man vender stadig tilbake igjen til sko, det er viktig.
Men det er jo klart, for det er jo det, det er jo det du egentlig det er jo egentlig bare det du trenger.
Det egentlig,
eller barefoot running er jo en greie, så det er klart du trenger ikke det en gang.
Jeg sprang ved siden av en som sprang barebeint i New York. Men det står en eske her da, hvor det står Expert Technology.
Tenker på laktatmåleren
her. Laktatmåleren, ja.
Ja, det er jo interessant. Ja. Og har jo blitt en, plutselig en ganske vanlig hjelpemiddel for motionister. Laktat, vi snakket jo litt om det i sted i forbindelse med bikarbonaten der, at det, jo, det høres ut som noe negativt at man har høy laktat, at det betyr, og det er det jo for så vidt, det indikerer at du, nå er du ferdig med å gå i dass, hvis det begynner å bli ganske mye måling av det. Men jeg har lyst til å, for en motionist, så, og definisjonen av motionist er jo ganske brett da, så er det ikke nødvendig med laktatmåler.
Takk for at du sier det. Jeg har ikke lyst å åpne den esken der, eller vede.
Har du en hjemme som har
det? Nei, han hadde 100% hatt lyst til det.
Ja. Akkurat det du sier der, Inger, er viktige detaljer, for det at jo mer man henger seg opp i de detaljene, jo mer kan det kanskje ta litt av løpegleden da. Mm. Den friheten av å bare gå ut og løpe. Hjernen er jo en fantastisk laktatmåler. Jeg har gjort en del undersøkelser på det som er følt trøtthet, koblet opp mot laktatmåling. Og det stemmer ofte ganske greit, og jo, spesielt hvis man er vant til å løpe ganske mye, så klarer man ganske godt å kjenne hvor trøtt man er, og styre litt etter det. Så har man et utgangspunkt i en personlig rekord, så går det an å finne en ganske fornuftig fart på intervalltrening, for eksempel, og rolig trening i forhold til det, også hvordan du opplever det da. Så vi skal ikke, den hjernen vår, den skal vi bruke.
Ja, takk for det. Jeg er glad for å si det. Jeg bruker jo ikke pulsklokka en gang, men jeg springer jo derimot mine intervaller på en fast tid, som jeg springer på uansett om jeg er bedre eller dårligere form enn det tempoet, så det er jo ikke akkurat rett det heller. Men jeg tror definitivt at det kan være negativt for mange å ha enda et nummer liksom å henge seg opp i. Mange snakker jo om at i dag gikk jeg ut på løpetur uten å ha med meg klokka en gang, fordi det gir den følelsen av hvor gud det er å faktisk springe bare for å springe. Ja. Og det må vi virkelig ikke glemme opp i dette her. Det kan jeg si veldig godt nå, når jeg liksom endelig får lov å kjenne igjen på det her. Hvor den gode følelsen det er mens du springer, etter du springer, tanken på at i dag skal jeg få lov å springe. Altså det er liksom, vi må ikke, ja det er kult å ha det som en hobby, å ha alle de her gadgetsene og liksom nørda på det, men det er jo en grunn til at du hadde lyst til å begynne å springe i utgangspunktet, og det var jo ikke for å ha et eller annet måler som skulle se hva.
Ja, du er inne på noe ekstremt viktig læring altså, men man ikke skal drepe løpegleden i det.
Men jeg synes du sa også noe litt viktig, for du sa at for de som har løpt en del, så blir man kjent med sine egne zoner, eller hvor man ligger her, og sånt. For det er jo, det å bli kjent med sin indre klokke, det er jo noe man må trene på. Det kommer, ja. Det er jo, og det er derav den klassiske feilen av å for mye, for fort og for raskt. Og, det er jo mange som sier at jeg skjønte det da, jeg skjønte at jeg ikke trengte å springe alle øktene full out. Ja. Det er jo på en måte, det er jo den reisen veldig mange må ta før man blir kjent med den indre klokken.
Absolutt, og det er jo kanskje den største lærdommen man har hatt av den norske suksessen de siste årene. Det er jo i forhold til hva, når jeg holder på, vi skal ikke snakke for mye om det nå, men det er jo fokus på det med at den rolige treningen skal være rolig, og den harde treningen skal ikke være så hard som man trodde da. Og det er jo, for å måle det, så brukes jo laktat på høyt nivå.
Ja.
Og det er jo mye av kjernen og nøkkel til at man har hatt den suksessen man har, men hvis vi ser stort på det, så er det jo egentlig bare erkjennelsen av at ta det litt roligere, både når du skal løpe rolig, ut og kose deg, og når du skal trene hardt, så trenger du ikke å gå helt i kjelleren
hver gang. Trenger ikke å spy og ligge en grøft.
Da har man allerede gjort...
Det er dårlig tegn hvis man gruer seg til neste økt, kanskje.
Ja, ja. Ja, og det er denne teite sko. At du skal løpe saktere enn du tror. Du skal løpe kortere enn du tror, men du skal løpe oftere enn du tror.
Mm-hmm.
Det er liksom...
Det er en god, god huskeregel.
Ja.
Saktere, kortere, oftere.
Ja, for det, når man er helt nybegynner, så begynner man gjerne... Ja, du bør kanskje ikke løpe mer enn én gang i uken, for det blir for mye med... Og en gang i uken er det så lite at du begynner på nytt hver eneste uke. Så, da, så du må jo ut litt oftere.
Heller, ja.
Men for å kunne gjøre det, så må du jo løpe så kort at du kan løpe ganske ofte. Og det skal gå så sakte at du kan løpe ganske ofte.
Så heller tre ganger rundt mosvannet enn en gang rundt stokken.
Ja, det, ja.
Så det er bedre å løpe 3x5 enn 1x15.
Ja.
Mm.
Men vi har et annet hjelpemiddel som vi faktisk ikke har vært innom. Som vi må ta på tampen, og det er jo den alle vi har her.
Klokke.
Klokken. Mm-hmm. Du har jo ikke en sånn stor feit.
Å jo, jeg har. Jeg bare bruker kanskje. I am an influencer. I have it all. They sent it to me. Nei, det er helt altså en sånn gammel. Han er ikke gammel engang. Men jeg har en polar, men jeg vil ikke ha det da. Jeg vil ikke bry meg om det. Der jeg får denne Apple-en som dessverre av og til ringer og alt sånt der, men den er liksom, den gir meg det som jeg vil ha ifra en sånn klokke. Det er, minner meg på, hvis jeg ikke sitter for lenge, reiser jeg opp, går litt, og kan jeg jo se, ok, i dag har du vært aktiv nok, eller i dag har du gått for lite. Og så selvfølgelig hvor mye klokka er.
Men den viser ikke ja. Jeg sa akkurat før vi kom inn her, så sa jeg at det her tidligere i uka så sa sønnen min på 17 til meg, mamma, hva hadde du gjort hvis du ikke hadde hatt en Garmin-klokka som fant telefonen din fire ganger til dagen? For det er liksom den mest brukte funksjonen jeg har.
Ja,
det er at jeg kan trykke på en knapp her, og så ringer telefonen min med en sånn høy alarmlyd.
Ja.
Så det er min, tror jeg, mest brukte funksjon, det er find my phone.
Ja,
men jeg er glad i klokka mi, altså. Men jeg føler at jeg har, etter at jeg fikk en sånn litt god klokke, har lært ganske mye om meg selv i forhold til de intensitetszonene og hvor er man hen. Krever jo at du stiller inn klokka di riktig, da.
Nettopp. Det er jo det som jeg ser i form av for at den skal funke rett. Så må jeg ta meg en makspulstest, og det er jeg ikke interessert i. Det har jeg funnet minnet ifra når vi gjorde på idrettsgående fag, og det er jo bare ubehagelig.
Mm.
Så det er litt av det som... Men det kan jeg ikke se for meg at alle som bruker pulsklokke heller har gjort.
Nei.
Så hvor ekte, eller hvor nøyaktig, og hvor ekte blir det liksom resultatet man ser ut fra det, hvis man ikke har stilt den riktig?
Ganske god, for så vidt, en ganske god indikasjon, ja. Men jeg tror for de fleste så er jo det er jo liksom de sportsklokkefunksjonene de fleste bruker, altså GPS, tidtaking, altså fart og distanse. Så har man jo egentlig kommet ganske langt, og så har du jo pulsen i tillegg, bare for å ha en viss peiling på at det kan være, ofte være greit for mange å bare sette seg en pulsgrense når du skal ut og løpe rolig, noe som du opplever som rolig, at du skal ikke over den pulsen. Mm. Om ikke den er 100% nøyaktig i forhold til makspuls og terskelnivå og sånn, så er ikke det helt kritisk. Ja. Men for noen vil det jo kanskje da være 150, det er et greit utgangspunkt, det varierer jo selvfølgelig. Men at du skal ikke over det når du løper rolig da. Så det er jo selvfølgelig svinge litt grann.
Ja, og så jeg lyger jo når jeg sier at jeg ikke bruker klokka til det, for jeg bruker den jo til fart og, eller i alle fall tidtaking og ser hvor langt jeg sprunger, men, men jeg fyller ikke med på zonene og sånt, og jeg tenker helt liksom roligt, dette her var ok, men hardere, og dette her var alt for hardt, nå har jeg lyst til å stoppe typ 3 gir, og that's it.
Men, ja, vi må jo minne om at det er jo mange toppidrettsutøvere som har trent hele livet uten klokke.
Og ja, uten lagt.
Ja.
Ja.
Så det går an. Mm. Men da skal du, som du sier, da skal du kjenne din egen kropp. Da skal du ha ganske mange treningstimer i banken, tror jeg, og kjenne kroppen din ganske godt.
Ja da, og det er klart, det har jo endret seg litt synet på hva som er, skal til, sant? Sånn litt kjapt om det med når jeg var ung, så fikk jeg høre at hvis du skal bli god, så må du trene hardt. Hardt var ikke definert.
Nei.
Så det var...
mange grenser der.
Ja, så da var det liksom... Da var det å ta ut så mye man hadde den dagen, da. Så ofte som mulig, egentlig. Og det er jo det man ikke skal gjøre, sant? Det tar for lang restitusjonstid, så... Jeg har pleid å si til min gruppe da, at selv om vi ikke nødvendigvis målte hver eneste gang og ofte med laktatmåler for eksempel, prøvde å unngå det i så stor grad som mulig for å gjøre idretten rimeligst mulig, så likt for alle. Så er det jo sånn at jeg kunne jo love de at jeg kom aldri noen gang til å være i nærheten så trøtt som jeg var flere ganger i uken, når jeg var like gammel som de. Så det er en, du skal alltid føle når du har trent en såkalt hardøkt at du kunne fortsatt ganske mye etterpå. Så er du sannsynligvis på sporet.
Ja, så pleier jeg å tenke at det skal jo friste til at du har lyst til å gjøre det igjen. Du skal skjønne at dette her kan jeg gjøre igjen. For hvis du gjør en økt som er så hard at du bare gjør den en gang, da er den bortkastet på en måte.
Ja.
Mens hvis du gjør den hardt nok til at du skjønner at ok, dette var tøft, men jeg kan godt tenke meg å gjøre det igjen, så er du heller på rett spor.
Ja, en grei huskregel er at du skal ikke trene hardere enn at både du og kroppen din har lyst til å gjøre det igjen i morgen.
Ja, sant.
Da er vi på sporet.
Det er akkurat det. Men klokke, det er faktisk forsket der i gang et doktorgradavhandling om klokke og stress, så det skal vi snakke mer om senere i denne podden.
Det er sikkert.
For der er det mange ting vi kan snakke om. Men du har jo vært trener for ungdom. Og det er en ting vi kan sitte her, vi er voksne, vi kan bestemme selv hva vi skal bruke pengene våre på. Vi kan si at det her bryr jeg meg ikke om, dette bryr jeg meg om. Og så har det vært en diskusjon i ganske mange år i langrenns- og i alpinmiljø om barneidrett og utstyr og utstyrsjag og økonomi. At foreldre føler at det blir mer og mer viktig med at ungene skal ha fire par, de skal kunne alt om smøring. Marit Bjørgen blant annet har gått ut og sagt at hun er bekymret for barneidretten i skimiljøet. Er vi ferd med, eller er det en sjanse for at alt dette vi sitter med her nå, alt det vi har snakket om som gøy, og at det drypper nedover og gjør barneidretten også litt mer komplisert?
Det kan jo være med å fordyre det ganske mye, ja. Da er det jo spesielt skoene er kanskje ikke det verste der, for man må jo ha sko uansett. Man trenger kanskje ikke 20 par. Men det er jo for eksempel sånn som hvis du skal bruke en laktatmåler til fulle, da, så vil jo enhver sånn stripp koster jo 20 kroner. Så hver måling koster jo 20 kroner, pluss at en laktatmåler koster litt. Sånn at det er et normalt forbruk hvis du bruker det regelmessig, som nesten må gjøre være noe vits i, er jo fort en 10 000 kroner året. Og det å så forvente og kreve at foreldre og barn fra 15 til 18 skal bruke det som en normal, blir jo unødvendig i den grad at de har så mye å gå på treningsmessig og mange andre faktorer som er viktige i den alderen. Og det samme er jo også hvor mye penger man bruker for eksempel på høydetrening i veldig tidlig alder. Noe som fungerer jo for å få ut de siste prosentene av prestasjonene og gjøres av elitutøvere som allerede har tatt ut makset muligheten treningsmessig. Hvis man løper for eksempel 80 kilometer i uken, så er det ikke vits i å bruke høydetrening for å forbedre prestasjon. Nei. Man kan gjøre det mye billigere. Så det er jo spesielt de to tingene som kan fordyre det veldig.
Ja. Men kompliserer vi det også rent sånn psykisk? Det er jo altså, sånn som du sier at det er viktig å måtte kjenne sin indre klokke. Kommer dette litt i veien for den lærdommen? Eller er den med
man reduserer jo hjernens mulighet til å være til stede her på, i denne prosessen i forhold til å finne en fornuftig intensitet. Da. At man stoler alt for mye på et produkt og glemmer litt at man faktisk kan føle litt selv.
Det ser man jo veldig tydelig med sånn der en readiness to train-greie med dagen derpå, eller at man ser, lar klokka avgjøre om man føler seg fit for en treningsøkt i dag. Det tenker jeg kan ødelegge for mange. Så selvfølgelig sikkert noen som har veldig godt av å se på klokka at nei, du skal faktisk roe ned i dag, mens jeg tipper at det kan fort bli litt feil informasjon der. Tror du ikke det?
Ja, det er viktig å kjenne etter.
Så man må, som du sier, at vi må ikke glemme at hjernen er der for en grunn, altså for å si at der er mye informasjon vi kan få uten alle de her duppedingsene.
Ja. Det er masse duppedingser vi ikke har vært innom i dag. Vi kunne jo holdt på her i
Lenge.
Lenge. men da tror jeg ikke lytterne hadde orket å høre på oss lenger. Vi er nødt til å avslutte.
Men skal vi avslutte med en lille regel? Kanskje?
Vi skal jo avslutte med en regel, og så skal vi også innom, vi skal få lov til å oute våre egne. Hva springer vi ikke ut på tur uten? Hvilke duppeditter? For noe må vi jo ha med oss. Vi kan ikke... Vi må vel være såpass ærlige at vi er ikke helt sendløpere vi heller. Har noen, vi har noe i tillegg til skoene som vi vil ha med oss.
Svin på skogen.
Ja, vi er, ja.
Skal jeg gå først?
Skal du gå først? Hva har du med deg?
No shame, jeg er med mobilen. For hvis ikke Instagram vet at jeg har sprunget, så er det ikke noe vits. Nei, nei, men det er jo... Ja, det er mange grunner til det, og litt sånn vi snakket om det her med at vi ikke trenger å ha med ikke, håper jeg, forsvarsvåpen og sånt, men bare jeg tenker mange ganger liksom, hvis ja, det skjer et eller annet med meg, eller det skjer noe med noen, så er det godt å være tilgjengelig. Og så ja, liker jeg jo å kunne ta bilder av en ørn hvis jeg ser det, eller en post-workout selfie av meg selv.
Giraff.
Ja, giraff. Altså det er, den er alltid med, jeg tror. Hvis jeg har gått ut på løpetur uten mobilen, så er det hvertfall fordi jeg har glemt den, og ikke gått og sprunget tilbake. Men jeg tipper jeg hadde sprunget tilbake, så jeg ikke hadde den med, liksom.
Ja.
Kommer på når du oppdaget det, da.
Ja, sant. Men det er så viktig i livet at den hadde jeg oppdaget fort.
Et par sko og mobilen, så er du klar for...
Jo, så er det jo selvfølgelig. Jeg tror ikke jeg er så kresen på... Men når det er sagt, det er jo mye lettere å komme seg ut på løpetur hvis du har en god tights, en god jakke, og du vet hvor klær du skal ha til ulike temperaturer ute. For det er mye som har stoppet meg tidligere, at jeg ikke hadde noen gode klær til å ha på meg når det var kaldt ute. Og når jeg har fått det, og liksom har vest som jeg kan ha, som gir meg frihet til å bevege meg godt, men allikevel holde meg varme der jeg vil være varme, og sånne type ting. Så jeg sitter her og sier at jeg ikke trenger noen gadgets, men jeg har jo det. Det er bare dette... ja, jeg kan bruke den vesten på andre ting enn løpeturer, liksom. Så.
Ja, jeg hadde prioritert altså, joggesko, og så springer jeg, prøver å springe litt mer uten, fordi at jeg tenker at det er sikkert lurt, men jeg springer, jeg har veldig, veldig, veldig mange hodetelefoner.
Ah. Er du det, altså? Ja.
Og har brukt mye penger på ett par, men det hender at man glemmer de, og da er jeg inne på Klas Olsson og kjøper meg et par nytt.
Er det sant?
Men du har hørt det på musikk, eller musikk. Podcast.
Musikk.
Du, nå setter jeg deg i Kim Kardashian-kategorien, altså, hvis du bare går og kjøper et nytt headset, fordi du har glemt
det. Det er jo, det kan, da er det sånn 199 med kabel, og litt sånn, har endt at det har vært en nødløsning.
Du har hele historikken du på. Så
du, ja, ville du heller sprunget med kabel enn altså, og hatt det dinglene rundt hovedet enn uten musikk?
100%. Jeg har til og med løpt med et par sånn barnehodetelefoner, for det var det eneste de hadde på Shell-stasjonen.
Uff, nei, for det er nesten, det er jo også en sånn, jeg liksom pleier å gi råd om dette her trenger for en god løpetur, å ha en sånn høretelefon som faktisk sitter godt, som du ikke må, det er jo det verste jeg vet, å måtte justere på den underveis. Så mitt liv har jo blitt revolusjonert når jeg fikk gode høretelefoner.
Ja, så jeg har sånne propper, nå har jeg mistet
det. Nå ser jeg for meg deg med dingle-dangle ledninger, og det er det verste.
Det er my life nå, fordi at nå har jeg mistet de kjempedyre proppene mine. Så nå må jeg jo ta bruk alt dette ræle som jeg har kjøpt opp etter årene, fordi at jeg ikke har faktisk, musikk.
Da må du faktisk få lov å bruke peng. Heller det enn dritdyre sko for dette. Det
ja,
det
er sant. Jeg kan ikke springe rundt med sånne rosa Mickey Mouse.
Du kan, men...
Jeg kan.
Du kan. Det minnet meg på bare på 2 dager siden, så satt jeg på bussen på vei til jobb.
Ja.
Og så jeg en Discman.
Er det sant?
Han holdt en Discman. Han holdt den veldig flatt i hånda. Han må jo holdes helt i ro for ikke å lage lyd.
Ja, men jeg fikk en sånn dyr Discman, en sånn anti-sjokk.
Anti-sjokk-Discman.
Ja, som du kunne løpe med, faktisk. Ja.
Det var andre generasjon Discman.
Men mitt aller første, det var jo da jeg ble glad i å løpe. Det var da jeg skjønte jeg kunne springe med musikk.
Mm.
Så jeg hadde en sånn gul... Sony Sports Walkman, som man også kunne dykke med. Jeg vet ikke om man pleier å dykke med musikk.
Jeg tror faktisk min bror hadde den. Altså, jeg kunne ikke.
Det kunne man i hvert fall på litt sånn ut på 80-tallet. Kunne man dykke med Duran Duran på ørene. Men
jeg er jo veldig glad i musikk, men jeg er livredd. Jeg har aldri begynt med å løpe med musikk, for jeg vet at jeg hadde raskt blitt avhengig. Så jeg har aldri begynt. Jeg har aldri hatt en øretelefon i øret.
Da unngår du å ha et sånt lager med hodetelefoner.
Jeg har spart noen kroner på det, tror jeg. Så det eneste jeg har med meg, i hvert fall fra nå og frem til 17. mai, holdt jeg på å si, det jeg har alltid på meg hals.
Ja, buff liksom.
Buff, ja, ja. Rundt halsen. Ja. Så vi har jo, som alle andre, har jo, det kommer jo stadig nye buffer inn i et hjem.
Vi gjør, ja,
det var jo noe, nettopp var det jo rosa sløyfe løpet. Ja. Og da vet jeg at alle deltakerne fikk hver sin buff der. Ja. Rosa fine fra Karin, ja. For et merke der. Og så, men det blir man fort litt avhengig av.
Det blir du, jeg har også veldig mange, der er det også, det er mye greier med buffer, for at det finnes liksom,
utrolig
nok, mange varianter av en buff.
Ja. Du ser det, denne episoden kunne blitt lang.
Så må jeg også bruke, så har jeg alltid hårstrikk.
Hårstrikk,
ja. Men det er liksom en del av, det er en del av meg.
Ja. Der er vi tre.
Men der finnes noen gallunger som springer, eller som trener med håret ned, men da gjør de det faktisk bare for Instagram, tenker jeg.
Og så er det i motvind.
Uff. Ja, det kunne faktisk også vært sånn make it or break it for meg. Hvis du ikke hadde hårstrikk, så nei, da kunne ikke jeg springe i dag. Nei. Du kunne gjerne til nøds ta noen knebøy uten hårstrikk, men du kan ikke gå ut og springe med håret vilt.
Det litt upraktisk.
Ja, ja. Men vi skal avslutte med en regel.
Ja, en liten, vi skal ha en verdenslansering i dag på regel.
Ja.
Der hver bokstav i denne regel står for noe, som kan være greit å ta med seg.
Yes.
R-en står for rolig. Rolig er jo kjernen i all utholdenhetstrening. Du kunne blitt veldig god å løpe hvis du løp rolig hver dag. Så vil du selvfølgelig ikke bli så god som det er mulig å bli, men ikke langt ifra. E-en står for enkelt, og da er vi litt tilbake på mye av det som du snakket om, Inge, her. At vi skal prøve å gjøre det så enkelt som mulig.
Bort med alt dette, mye av dette.
G-en står for gøy.
Ja.
Det synes jeg er det viktigste, faktisk.
Det er viktig å ha det gøy.
Ja.
Og dette går jo på bærekraften i det, for dette er jo noe vi går med over til neste punkt. Det er jo noe vi ønsker å holde på med dette her. Evig. Altså kontinuitet. Det trekkes jo alltid frem som en viktig del av treningen. Det er viktig å gjøre det om og om igjen til evig tid på et vis. Og den siste bokstaven er regelen.
Den viktigste av alle.
Hvis du en dag skal stå hjemme i gangen og så lurer du på hva du skal gjøre på trening, så er det ikke mer komplisert enn bare løp.
Ut og løp. Og det er jo det viktigste her. Du kommer ingen vei uten å løpe. Selv om du har huset fullt av elektrolytter og neseteip og
den viktigste økten din, det er ikke hva du gjorde på treningsøkten, men det er den økten du ikke har hatt.
Det var godt sagt.
En økt til.
Da tror jeg det på tide å avslutte, så skal jeg bare minne om at vi tar imot spørsmål og innspill på loop@aftenbladet.no. Og om et par uker så skal vi ha en skadeekspert her. Han har kalt inn spesielt for deg, Inger.
Ja, too little, too late, altså. Men ja.
Hvor vi skal snakke om veien tilbake fra skade. Ja. Så hvis folk har spørsmål til Christian Brynstad, som kommer her om to uker, så er det bare å fyre løs i mail, så skal vi sørge for at han svarer på det dere lurer på. Så du har begynt å skrive allerede.
Ja.
Da takker vi for i dag, og så ønsker vi velkommen tilbake neste uke. Takk for i dag, og takk for at du kom, Jan-Erik.
Takk for at vi ville overkomme.
Ja. Ha det.
Inger Springer er en podcast fra Stavanger Aftenblad, laget av Inga Sverdrup, Rune Vanvik, Elin Stueland og Elise Vatsvåg. Ansvarlig redaktør Kjersti Sortland.